Bokin'ny Hebreo, toko fahafolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo.
Fa ny lalàna izay misy aloky ny zavatra ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona manatona amin'izay fanatitra tery mandrakariva izany taona. Raha izany dia tsy honitsahatra va ny nanateran'ireo, satria rehefa nidiovina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiany fieritreretany amin'ny ota intsony izy. Fa amin'ireo dia misy fahatsiarovana ny ota izany taona, fa tsy maisitra ny ota ny ranom-bola sy ny ranosilahy. Koa noho niditra tamin'izao fiainan'izao izy dia nanao hoe ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao, fa tena namboarinao ho ahy. Ny fanatitra dorina sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitrakao, dia hoy izaho: inty aho tonga ao amin'ny oronam-boky ny nanoratanahy, anao ny sitraponao, Andriamanitro.
Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Dio indray izy: inty aho tonga anao ny sitraponao. Manaisitra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa. Amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny naterahan'ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Ary mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao ny fampompivavahana sy manatitreny fanatitreny ihany matetika, izay tsy mahasitra ny ota. Fa izy kosa rehefa manao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo an-tanana ankavahan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalon'ny fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahaterahany ho mandrakizay izay olona amasinina. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika, fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah, ataoko ao am-pony ny lalàko sady hosoratako ao an-tsainy. Dia hoy kosa izy: ny fahotany sy ny elony tsy hotsarovako intsony. Ary rehefa misy famelan'ireo dia tsy misy fanatitra noho ny onta intsony.
Koa amin'izany iry rahalahy, satria manana fatokina hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy, amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony, sady manana mpisorona lehibe mitandra ny tranon'Andriamanitra. Dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokina be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozokozonany, fa mahatoky ilay nanao ny teny fikasana. Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafo ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maiky satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Fa raha amin'ny manota isika rehefa mahazo ny fahalalana tsara sy ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerina mirehitra izay andanin'ny fahavalo rehetra kosa. Izay manohitra ny lalàna misesy dia maty amin'ny teniny vavolombelona roa na telo ka tsy asiana famindrapo. Manao ahoana kosa ary no hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanisaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny ranon'ny fanekena izay nanamasina azy ho zavatra tsy masina sady maniratsira ny fanahy ny fahasoavana? Fa fantatsika izay nanao hoe any famaliana izaho no hamaly, ary koa Jehovah hitsaran'ny olony, zavatra mahatahotra ny ho azon'ny tanin'Andriamanitra velona.
Fatsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana, rehefa nohazavainy ianareo indraindray raha natao ho fiza noho ny faharatsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany, fa sady niaritra tamin'izay nifatotra ianareo noho ny faly raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Ko aza manary ny fahasahinareo izay nisy valiny lehibe, fa tokony anana faharetany ianareo mba azahoanareo izay lazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo nysitrapon'andriamanitra, fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy, fa tsy hitaredretra ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko, fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho an'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy.